habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington waafiidisniina bisha agoostan ay ku beegan tahay 14 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan diyaargarowga ay ciidanka dowladda soomaaliya ugu jiraan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada ay kaga hareen gobollada dhexe ee soomaaliya.
geed beelbeel iyo gaargaar ahaanna waa loo shiray si wax walba loo dhammaystiro. marka waxaan isleeyahay madaxweynu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxin, laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina. waqtiga uu ku dhawaaqa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiis laga gaaray colaad ku salaysan muran dhuleed.
waxaa ku dhintay dad badan, waxaa isku waayey oo kala go'ay in labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii, waxaa la falan waayey dalagii ka baxayay dhulkaas. ilaahay mahadiis, waxaa ilaahay noo soo gabagabeeyey oo shalay ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen.
qodobadaasi war kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. shaqaalaha caafimaadka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof oo rayda ay ku dhinteen duqeyn diyaaradaha aan duliyaha la socon oo ka dhacay gobolka maxaarada. ciidamada federaaliga ee dowladda etoobiya iyo maleeshiyaadka gobolka oo isla safnaa colaadii ka dhacday gobolka tigray ayaa labada dhinac markii dambe dagaal uu ka dhex qarxay 4 bilood ee lasoo dhaafay. weerarkan duqeynta ahi oo dhacay axaddii ayaa ka dhacay magaalada finote salem oo ka tirsan galbeedka gajoom ee gobolka maxaarada. dhakhtar ku sugan finote salem oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in dadka ku soo dhaawacmay weerarkaasi ay duhurnimadii soo gaareen cisbitaalka. maleeshiyaadka maxaarada oo loo yaqaano fana ayaa taageeraya ciidamada dowladda xilligii dagaalka ay kula jirtay jabhadda tikreega ee gobolka tikrey. dagaalka fana iyo ciidanka ayaa waxaa la sheegayaa in bishii abril uu dhacay kadib markii dowladda federaaliga ay martay in maleeshiyaadka gobolada lagu daro ciidamada dowladda ee milatariga ama boliiska. hay-adda xuquuqul aadanaha ee dalka etoobiya ayaa tilmaamtay inay soo gaareen warar lagu kalsoon yahay oo duqeyn oo ka dhacday deegaankaasi finote salim iyo laba goobood oo ka tirsan gobolka maxaarada iyo oo kale ah burey iyo debre brihan. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in la qabtay 23 qof, arrin la xiriirta waxa ay ugu yeertay ficillo sharci daraa jimcihii 10 maalmood kadib markii halkaasi looga dhawaaqay xaalad deg dega. dadka la qabtay waxaa ku jira mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo christian tadele iyo tifatiraha barta internetka alpha media oo lagu magacaabo bekolo alemrow. milatariga dalka niger oo afgembi kula wareegay awoodda waddankaasi bishii hore ayaa sheegay in maxkamadeyn ay ku samayn doonaan madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed bazoum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen madax ka tirsan dowlado shisheeye hay-ada caalamiya sida uu milatarigu u sheegay. hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa xabsiga dhigay bazoum, waxaana ay kala direen dowladdii la doortay iyagoo oo cambaareeyey quwadaha caalamka iyo dalalka la dariska ahi ee galbeedka afrika, kuwaas oo sidoo kale heegan geliyey ciidamo si ay u soo fargeliyaan in awoodda ay ku soo celiyaan bazoum. arrintu maaha keliya masiirka niger oo ah soo saaraha ugu weyn ee yuraniyanta iyo xulafada reer galbeedka ee dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta islaamiga, laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. afhayeenka ciidamada kolonel amadu cabdiraxmaan oo war qoraal ah uu soo saaray laguna akhriyay tv-ga qaranka ayaa waxa uu sheegay in maamulka milatarigu ay ururiyeen cadeymaha lagama maarmaanka u ah in lagu maxkamadeeyo madaxweyne xilka ay ka tuureen. qareenada hunter biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis qirashaa oo lagu xallin lahaa eedeymaha canshuur iyo hub oo ka dhan ah wiilka madaxweynaha maraykanka xilli aabihiis uu doonayo in dib loo soo doorto. dacwad oogayaasha federaaliga ee delaware ku sugan ayaa jimcihii sheegay in hunter biden laga yaabo in uu aado maxkamadeyntiisa kadib markii ay burburtay وذحاجود كا قرشادا قاديقا ماريالين نوريكا ايا دي دي هجيز كا قرشادا لزوجي دي بيشي لوليو تاس او كرو قاد دي ولو لكاكو سابسن شرع نمدي سيئ با حد حساند دا اسي سي هانتر بايدن أبكاسي لسوجي دي هانتر بايدن وحو قران لها دنبيغا إن او آنو بحنين عنشور غاري سهال لبعشن مليان او دولار او دحيي سنة ديه لابكون تدبيو تبان يوسيدي دي تبان الكاسو او غلاي هشيز دعود او جيد غوني اح او ديبلو ديغي شرع درر لحانشيا خوب إساقو او استعمال يدروغو دنبي نالغو تلمامي كيسكاس وحو نقضي ميت سياسة ديسان يدو جمهوريغا كونغريسكا ay ku qaad ay markaasii kor u qaadayaan suuragalnimada in Biden xilka laga xayuubiyo sabab la xiriira xirirka ganacsiga wiilkiisa waxaana ay ku eedeeyeen waaxda cadaaladdu inay siisay heshiis macaan mas'uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka oo Ruushka ay la beegsadeen dekedda ku taala konfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof waxa military-gu sheegay in difaaca ciidanka ay soo rideen dhamaan 15 diyaaradood oo drone-iska Ruushku adeegsaday weerarka iyo sidoo kale gantaalo badal laga soo ganay hase yeeshee haraadiga burburka ayaa waxa wariyay khasaaro 3 qof ayaa dhaawacmay kadib markii burburku uu ku soo dhacay meherad laga soo adeegto iyo goob ay degan yihiin arday halkaasina dhaawacyo ay ka dhasheen duqan kale oo Ruushku xadii fuliyay taasoo ka dhacday gobolka Kherson waxa ku dhintay ilaa 7 qof way ku jirto gabar 23 jir ah isla mar ahaantaasina waxa ku dhaawacmay 22 kale warkii dunida dhigaysiyaal waan ogeynta habeenuna waxaan dhigaysiyaal halka aad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab. Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga sareeyo guuto Cabdullaahi Caanood ayaa sheegay in howlgallo cirka iyo kuwa dhulka oo qorsheysan ay ku qaadi doonaan deegaanada shacabka ay joogaan. Dhinaca kale, waxa gobolada dhexe ee Soomaaliya ka socda diyaar garowga howlgallada military ee ka dhanka al-shabaab. Dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ayaa waxa wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay. Nabadoon Maxamed Xasan Haad oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee wada abaabulka ka dhanka ay al-shabaab
diyaar garowga horta waa 200% dadka galmudug oo dhan aad ay istaan bay u yihiin qasabtan bariga galmudug dadka beelaha degaa hoo waa ayaguna waxa way istaan baydaasay ay ku sii fog yihiin waayahana bisha la socoto madaxweynaha federaalka joogay oo samareeb oo howlgalka inuu hoggaamiyo raba waxa garanaysaa marka runtii dadku haday shacab tahay iyo haday ciidan tahay iyo haday siyaasad tahaba waa organized boqolkiiba 200 ay ku lugood gaarsiisan yihiin waxa marka loo xaydxaytay oo mar hore loo dhameystiray wixii u baahnaayeen gawaarista ku raagtay meeshaas oo dhowrkiya 12 sano joogtay meeshaas oo diindiidka ahoo horumar diidka ahoo dowlad diidka ahoo nolol diidka in meesha laga xoreeyo oo dadkaas maaragtay lugu soo celiyo nolosha caadiga ahdo aasaasiga ahdo ay ka qaadeen marka adeer waxaan filayahay waayahan shirada socda madaxweynaha oo la lahay qabaa'ilada kala duwan ee galmudug qasatan bariga galmudug ayaga laftooda way shiraan oo beelbeel isu arkeen oo hoosay u daadejiyeen shirarka iyo abaabulka iyo saxbaradka iyo wada duulka in la dhamaystiro shalay annagu shirannaa madaxweynaha federaalka ah baan la gacanta u taagano inaan operationkaas kormood ka noqonayno oo ku hoggaamineyno hoggaanka asagu uu ka yaanow aan dhinac taaganahayaan maaragtay aan ka ballan qaadnay oo ku heshiinay waayahan anagu shir joogta baan lahayn oo shirarku martay mutawaatir ahayn oo isdaba joogay ahaayeen galmudugta kulligeed waa shirtay midda bari waa shirtay geed belbel iyo gargaar ahaana waa loo shiray si waxba loo dhameystiro marka waxaan is leeyahay madaxweynuhu wali kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxayn laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina waqtiga uu ku dhawaaqaa waa ciidamada waa dhaqaaqayaan ma wax caqabada
jira in gulufkii colaadeed ee la abaabulayay oo beelaha iyo waxgaradkuba isugu yimaadeen lagu dhaqaaqo xurkaagan miyaa jira
may ayaa laakiin sida doktor waxa loo socdaa waa dagaal dagaal kuna de waxa u baahan yahay xidhiidasho badan iyo diyaar garow badan u baahan yahay inta kale waxa ogtahay bigi hore oo face-ka hore meelaha gulufka colaadeed lagu qaaday oo shaabka looga saaray hoogaa biyo bays badana ka yimiday marka wax xaqiiqal dambe sida hadda loo dhamaystiro ayay ku saabsan tahay maahane wax cabsi iyo wax caqabada midna ma jiraan laakiin haddii waxaa la rabaa boqolkiiba laba boqol in laga dhigo wax walba oo guusha lagu xaqiiji karo
waxgaradkii deegaankaa tihiin kulamaad dhusmare ku yeelateen shir adigu aad ka qayb gashay waxaad kaga dhawaaqday inaad ceelbuur tegi doontid rajadaad intay leegtaa
haddii ilaahay idmo saas aad maqlaysayaan maaragtay u go-aansanay kaligayna maahaane dadka meeshaas ka yimid afkoodaan ku hadlayay dadko dhamo noocaasay yihiin laakiin afkooda ku hadlayo lay wakiisho warka inaan sheego guddiyaala la sameeyey guddigaas oo maaragtay oo muxuu ahay guddi siyaasadeed iyo guddi abaabul iyo guddi humanitarianka ah iyo guddi muxuu ahay iclaamka iyo qaabilsan isku dubaridka iyo warbaahinta marka guddiyadaasoo dhamaan jira marka arrintu yahay meelna kama dhin ilaahay qabartiis unbay maaragtay sugaysaa laakiin wix kastoo lagu xaqiiji karo guusha iyo meel kastoo maaragtay ay u baahan tahay in laga dhamaystiro waa la diyaariyey
waxaa jiray shalay go-aan dowladda ay soo saartay oo ku aadanaa in dadka ay ka fogaadaan deegaanada qaarkood oo lagu tuhmayay in maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin dagaal cirka iyo dhulkuba lagu qaadi doono cabsi ma qabtaan in duulaanka uu dhibaato u geysto shacab
wallahi hadda horta sida ugu dadaalka ugu badanaa laga samayn doonaa ciidamaduna dee waa warbaahin waa qabaan muxuu ahay dadaalkaas waa la faray dad kaloo waxgaradaho odayaal laho siyaasiyiin laho maaragtay oo bulshada labeenteediina way ku dhex jiraayaanoo waxay samayn doonaan inay sidii loo kala badbaadi lahay duulaanka iyo shacabka in la dhibaateeyo ayaguna hortaasay ku howlan yihiin oo dadka sidaad maqashayba diyaarahaasay u daadiyeen warqadaha ayaa la rabaa wacyigelinta in lasii sameeyo oo la yidhahdo ka fogaada meelaha ay joogaan la duqay doono ama duulaanku cirkii dhulkaba uu yahay marka adugu sida ugu suurtagalsan oo ugu dadaalka ugu fiicanaa la samayn doona in shacabka la badbaadiyo oo iyaga uun dhibaatada laga ilaaliyo
sidee u aragtaan go-aankaas
go-aan waxaanu aragnaa saacadda madkan hadda go-aanka hadda midka ugu sarreeyo ugu fiicanu aragnaa annaga in dadka la badbaadiyo oo ciidamadu aanay maanta shacabka waxyeelin oo dagaalka lala gala keliya khawaarijta iyo dadka qoladan oo faa-iida diidka ahoo maaragtay oo dhibka ku haysa ummadda kaas keliya ku wajahaya dagaalku maahane dee ma aha macnihiis in shacabka la dhibaateeyo maaha marna meel kama soo dusha taas
ugu dambeyntii ma jirtaa fariin dadka deegaanka aad la wadaagi lahayd oo ku aadan sidii badqabkooda uga bixi lahaayeen goobaha ay shabaab ku sugan yihiin
wallaahi adeer markii horena dee waaba aragto waa sii baahiyo waayahaanba qadkan ku jiray haddeerna maaragtay waa kula wadaagayaahoo waxaan leeyahay dadka hal shay keliyaha laga rabaa waxa hadda loo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay duulaanka ku tahay waa nimankaas waxaa la rabaa ayaga in maaragtay la badbaadiyo waxaa la rabaa in lasoo celiyo xuquuqda ay lahaayeenay ka lumiyeen waxaa la rabaa dadka ay ka hareen oo soomaaliyeed in laga dabageeyo intaas inay gartaan inuu baaqayna oo ku tala galaan meel kastoo iyagu ay joogaan inay ka fogaadaan ilaa xag marka annagana waxaan ku baaqaynaa intaasi ka badan mutawaatirna waayo baaqyadaas waa iska daba dhici doonaanoo mar waliba waa dadka waa ku jirayna haddii aan la idmo marka haddii ciidamadan horan ugu baaqnay iyo dadka dagaalka ku jira gulufka colaada ku jira shacabka waa la badbaadinaa maahane ayaga in wax dhibaateeyo meesha qorshaha ka mid maha
nabadoon maxamed xasan xaad ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macan isaaq habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guulaystay in uu dhammeeyo khilaafaad ku salaysnaa muran dhul oo dhinaca beeraha kaasoo in muddo ah ka dhex aloosanaa beeraley gobolka shabeellaha dhexe wada dega warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
مسؤولين كتر سن مامل كقبل كشبل الله الدحى أو تجد ربيرات كأمورن كتاعنا أيها وحي وربحنا كجدا جيسين وضياش الدقن كديجا ندى دائما سماء يمان دير وذا هذا الله دير كدب وحى صورة شيء إن لقيه شيء أمورن كاسي أو مدة دير سو تاعنا وضياش الدجان كأي مامل كقبل كشبل الله الدحى أقام هذا علية دال كيكوب عيان حلك جاردة أمورن كاسي أو سو تاعنا إلا صدون صنو قدوميها مامل كمجالة الجوهر عثمان محمد مختار باري أو قابط كهدلي أيام مركه روحه وكو أماني كالنت نبضون لماذا له وكقاته سلطان كبيله الشيدلي سلطان أحمد رشيد وحنا وكم مامل أهان بلن قاضي إن إلجار أحكوها إن دونان هرجلينتا وحيابها لجوه الشيء
تقال كاس أو بيرها إن كتشي بهواس تولو ولا لها إيه وحصو صعب المدقات وبلن صدم إدار صنعة ee runaantii waxa ku dhintay dad badan waxa isku waayay oo kala go'ay in la waas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii waxa la falan waayay dalagii ka baxay dhulkaas Ilaahay mahadiis waxa Ilaahay noo soo gabagabeeyay oo salaac ay noogu dambeysay in soo hintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen qofkii ku had gudba waa laga soo gudbi waxay ahaatay aanan la bixinin soo hin la bixinin haddii magal uu soo xad gudbi karo xayali ee soo hin oo magaciisi oo cad oo qof kasto ee qaangaar ama magaciisi ama ku nool zonkaas uu arki karaayo oo dareemi karaayo ee qof kasto oo meesha iska tiri xataa calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi ee sida daraadeed ee haddii taad aan qaatanay cid kasto isku daydo waxa la tiksi doonaa sharciga
odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxa u hadlay Saala Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Daymasame waxana uu soo dhaweeyay qodobada lagu heshiiyay
horta shalito waa maalin yidid bay loo ahayd anigu ah Haaji Saala Xasan Axmed degmada Maandheere gudoomiyaheeda soo hin soddon sano anaga iyo walaalaheena Daymasame yaani lagu dhintay leesku dili leesku baabiyay wallahi shalito waa qiro iyo qeymo ayaan dareemayni iyo nolol cusub soddon sano ayaan shali soo gabagabeyni waxaan ka raali noqonay anaga iyo walaalaheena iyo dadkii kaalinta ka qaadatay waxaan soo gabagabeyni in arrimihii oo dhan laga heshiiyo oo sacbana aan isku taagno lagala soo qayb galeen odayaashayni yaani oo u horeeyo madaxweynahayna oo Jowhar iyo ku xigeenada waynu mu hanuuniyeen hooshan ayaa hanuun weyn ka qaatay
gudoomiye Cismaan Baari waxa uu intaas raaciyay in la isku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyay talaabo adagna laga qaado cidii ku xadgudubta
abni markii hore Allaah haayo masiibunaa waa geedan waxay lahayd saddex tiir waa tiirka ugu horeeyay waa ku sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kasta masuuliyadeeda lahaa ee tiirka labaadna waxa ahaa hoggaanka dhaqanka ee Sultan Axmed Rashid aan ku sheegay dhinaca amniga wuxuu ahaa qeyr al-Asiyo ee Jilani Farool meel dhahay oo aagaas tan mooxil saaran ee haddana in kaan oo maxaan ku raayto geesinimo leh oo ay dadnimo leh ee taariikhdu ay sheegi doonto in ka qaati in waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalinta xam badan loo soo xasuusi doono asaga iyo madaxweynaha iyo Suudaankaba saddexdaas tiir waa saddexdii tiir ee soddon sano ka badan wax soo jiray maanta lagu istaagi Ilaahay ka sokoona iigaas ay mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ay leeyihiin
dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhaxeeya deegaanada Daymasame iyo Maandheere oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu soo gabagabeeyay shir lagu hadlayay arrimaha Soomaaliya oo soo qabanqaabisay hay'adda cilmi baarista Bulsha Trust. Shirkaas intii uu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhaqaalaha. Sidoo kale waxaa qodobadii laga dooday ka mid ah siyaasadda loo dhan yahay. Wariyaha VOA ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf ayaa ka qaybgalay shirkaasi, warbixintana yuuna soo diray.
Shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho, wasiirro hore iyo xildhibaano. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga. Qadra Maxamed Shire waa madaxa hay-adda cilmi baarista Bulsha Trust, waxayna iga warramaysaa bal hadafkooda iyo ujeedada shirkani loo qabtay.
Wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah. Waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka, khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waa gartay shirkani laba beri ayuu socday, muxuu yahay hadafka aad hiigsanaysaan?
Hadafkan hiigsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay, madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay, iyo shacabka, inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku oola oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya.
Professor Xuseen Warsame oo kamid aha ka soo qaybgalayaasha shirkani ayaa iga warramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgeli karaan.
Fursad marka horeeyo layskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya uu soo koreeyo, inay weliba howlo badan u dhiman yihiin layskuma hayo. Howlaha u dhimana waxay ku xirantahay kulba nabadgelyadu sida ay tahay. Maalinta la riixo nimanka Al-Shabaab ahaa ee dhulkii lagu xoreeyay, inta lagu xoreeyaba dhaqaalaha kora, markuu dhaqaaluhu korana waxa haddana dawladdii intii xoogaysato baadana ka sii adkaanaysa shabaabkii. Marka labada dhinac way isaga socdaan. Haddii aad xoogaysato, shabaabku waad ka adkaanaysa oo dhaqaaliba ku koraya. Shabaabka haddaad ka adkaatana, dhaqaaliba ku koraya. Marka hadda meel isuxay joogaan wanaagsan, laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo, marka laga adkaado nimanka la idhaahdo Al-Shabaab.
Waa kuwaana qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda VOA.
Horta waxa ugu muhiimsan waxa uu wacyigelinta dadkan. Waxaan ka hadlaynaa shabaab. Shabaab sidee loo dilgareyn karaa? Shabaab sidee looga adkaan karaa? Ma laga adkaan karaa? Maxaa muhiim ah oo miniska isticmaalayno oo la dagaalanka Al-Shabaab muhiimadana waa maxay yihiin? Ma isticmaali karnaa soft powerskeena iyo culimadeena iyo dadkeena maaragtay si dadkan narrative-ka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado? Ciidanahan ma lala dagaalami karaa? Haddii nabad qaataan, nabad ma lala yeelan karaa? Waxyaaba noocaas waxyaaba aad u wanaagsan in la isweydiiyo u baahan waaye oo siyaabada loo rogrogo.
Shirka aada uga helay waxyaaba badana uga faa'iiday. Maasha Allah, toobadyaal badan ayaa laga hadlay oo ku saabsan dhinaca amniga, siyaasadda, maalgelinta wadanka. Aad iyo aad uga faa'iiday. Horta shirkan shir qiimo gal oo wax ku ooluhu ahaa, wuxuuna ahaa shir looga hadlayo arrimaha Soomaalida. Waxyaalo kala duwan laga hadlay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, maxaan ku iraadaa nabadgelyada, macnaha ayaa ka mid ah waxyaalihii laga hadlay. Laakiin aniga waxaan aad u xiiseeyay ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinayo Soomaalida ama proseska geedi socodka cafinta deynta Soomaalida siduu uu saameyn doono, gaar ahaan dhalinyaradeena hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
hogaamiyaasha cusub ee milatariga waddanka Niger ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku filan oo ay sharciga kula tiigsanayaan. Madaxweynihii Laaf Gambiya ee dalkaasi Maxamed Bazoum way ku eedeeyeen khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay. Dhinaca kale, hogaamiyaasha milatarigu waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed, iyadoo dhinaca kale isbahaysiga goboleedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ay ku hanjabeen farigelin milatari. Haddaba hanjabaadda kooxda maxay ka dhigan tahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu hor dhigay Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku sugan yahay magaalada London.
laba arrimood uu ka dhigan yahay oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka, gaar ahaan reer Yurub, gaar ahaan Faransiiska, iyo marka taas waa fariin. Midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Africa, iyagoo laba arrin gadaya. Arrinka koowaad waxay gadayaan waxay tahay kow, in Africanismka iyo ban Africanismkii dib loogu soo laabto, gaar ahaan wadamada galbeedka Africa. Faransiisku dhaqan uu leeyahay uu uga duwan yahay wadamada kale oo maxaa la dhihi jiray gumaysihii kale, oo ah wadanka markuu ka kaco in uu la wadaago revenue-ga ama cashuurta ama dhaqaalaha uu kuleeyahay percentage oo wadankaas uu weligiis joogo, sidoo kale base ciidan oo uu ugu magac daray ilaalinta wadamadaasi, maslaxadda Faransiiska ee wadamadaasi in uu kuleeyahay, oo taasna uu dhaqaale labaad ku qaato. Marka arrintaasi waa fariin. Midda labaad waa arrinta kale oo ah uu u diraayaan oo ah wadamada galbeedka Africa, oo ah wadamada galbeedka Africa waqtigii hadda NF waa inaan iska saarno nimankan reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska, ee ina abdiisgareynayay, ee dhaqaalaheena qaadanaya, ee hantideena qaadanayay. Haddana aynu wake up call keenna aan ka faa'iideysano, oon iska saarno inagu wixii dhexdeenaana inagu aan xalisano, hadday dhaqaalo noqoto, hadday siyaasad noqoto, faragelinta arrimaha dibaddana wadamada reer galbeedkana ina iska ilaalino inagu dejina, badbaado ahaan halkaa wadamada la galaan wadamada galbeedka Africa.
Marka muddaba sidii ay talada ula wareegeen militariga, waxaa laga codsanayay in ama loogu baaqayay inay madaxweynaha Maxamed Bazoum sii daayaan xabsiga, sii daayaan xukunkana ay dib ugu soo celiyaan. Haddana waxaa muuqatay inay leeyihiin maxkamad ayaan saareyna, ma waxaa jira dembi ay u arkaan inuu ku mutaysan karo in la xiro, mise waxay dirayaan fariin ah taladii inay militarigu toos ula wareegeen oo aysan jirin xukun lagu celinayo madaxweynaha rayidka ah?
Fariintu dabcan waa sida jawaabtu. Marka koowaadna waxay tahay in ay fariin u dirayaan shacabka Niger, iyagoo ku kasbanaya oo leh ninkani dhaqaale waa khaayan wadan, dhaqaalihii wadanka iyo wixii resooskii wadanka dhan gacanta wuxuu u gashay wadan ajnabiya. Marka taas iyagoo uga faa'iideysanaya shaqo la-aanta duruufta dalkeeni oo barwaaqaa resooskiisii wadankaasuu gacanta u gashay, shirkada ajnabi uu gacanta u gashay. Marka Beryl House iyaga oo ka dhiganaya ama militarigu iyagoo ka dhiganaya arrintaas, ay horta rabaan inay xagga shacabka wacyigelintaas arrinta uga faa'iideystaan. Midda labaadna waa fariintan ah in aysan xukunka diyaar u ahayn inay wareejiyaan, bal ay xukun ku sii ridi doonaan oo maxkamad la tiigsan doonaan madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddiisii, ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddii hore. Sidaasna ay hadda waqtigan xaaliga aysan diyaar u ahayn inay civilianka ama shacab ay ku wareejiyaan ama gacan madani ah xukunka.
Dabcan Faransiisku si weyn ayuu uga carooday tallaabada militariga. Sidoo kale wadamada galbeedka Afrika waxay sheegeen inay ciidamo diyaariyeen. Marka maxay tahay tallaabada la gudboon wadamadaasi? Ma inay tallaabo militari haatan qaadaan? Oo dabcan wadahadaladii ayaa meesha ka baxay ayay u muuqataa tani. Maxaadse isleedahay Faransiisku laftigiisa tallaabo ah oo laga filan karaa?
Marka aada fiiriso sida conseynka ama sida ugu hor yimaadeen wadamada galbeedka Africa faragelinta ama inuu weerar ku qaado Faransiisku Niger, waxaad moodaa inuu sanada Faransiisku degdegi doonin, laakiin hanjabeed uu ka tahay. Laakiinse waa lagama maarmaan haddii ay ku sii adkaystaan in arrintani ay arrintan fogaanshaha ama fogeynta Faransiiska ay sii fogeynayaan in uu Faransiisku tallaabo qaado, isagoo ku faraadeegi doona inuu duqeymo geysto cirka ah oo uu meelaha muhiimka ee militariga iyo xarunta madaxtooyada iyo garaaca iyo nimanka militariga xilka la wareega duqeeyo meelaha ay degan yihiin. Laakiinse sida muuqataa dadaalka ay wadamada galbeedka Africa wadaan diyaargarowga iyo sida tooska ay uga hor yimaadeen in Faransiisku duqeeyo, waxay ka dhigan tahay dabcan u malayn maayo inuu degdegaas iman doono. Laakiin kulley wadahadallo hoos iyo abaabulo hoos African Unionka laftiisa uu jiraa, inkastoo African Unionka hadda looga xoog badan yaho wadamada galbeedka Africa ku midow ECOWAS ay oga awood badan yihiin arrimaha galbeedka Africa, oo waxoogaa aada mooda inay isku duubnaantooda ay ka awood badan tahay tan guud oo midow Africa kana saameyn badan tahay. Marka arrimahaasaa dhici kara. Marka wadamada Africa laftood, galbeedka Africa laftooda, ciidamadan waa suuragal haddii Faransiisku uu isku dayo inuu weerar sameeyo, in ay iyaga laftooda falcelintaas ama ay isku dayaan marka yani dabcan war jira baa kaaro iman mar walbana siyaasadu isku bedeli kartaa sida sayar baan hal jira sadafka dhaqan lacagta amal oo suuqa marka in aanan tayn baa wax walba isku bedeli kara marka taas aan kulliyada ka dursubay doona
waa tahay ugu dambeyntii Cabdinuur ee Francisco Kasuku inuu ahaa wadankii soo gumaysay Niger ee maxay tahay sababta intan oo cara ah loogu muujinayo oo wadankaasi ay dadku u mudahraadayaan oo ay ugu soo horjeedaan Francisco isaguna oo dabcan aad u daneynayo inuu faragelin ku sameeyo dalkan arrimiisa gudaha hadda
waa laba arrimood midka koowaad Francisco dhaqaale badan oo uranium ka ah dalkiisu runti inta ugu badan quwadda korontada iyo quwadda nuclearka ah arrinta uu ka dhaliyay ah waa wadankan face u ahayd waana meelaha ugu badan oo ka qaatay ahayd taasi waa midda koowaad oo isagu dhanka dhaqaale arrintan uu ka samri lahayay una qaadan lahayay arrintan se u dhacday xagga shacabkii ahayd tiriska ama naciibshaha shacabka dhankiisa ka yimidna waa arrintan oo ah in shaqa abuurkii iyo shaqa la-aanta dhalinyaradii inay shaqa la-aan ku dhacday shirkada Francisco iska guranayaan macdantoodii dhaqaalahoodii dabcan waxaa soo dhan ba keenaya marka dhalinyartu waxay istuseen in shaqadii iyo waa qaban lahaayeen iyo wadankii resourceki ay ka faa'iideysan lahaayeen wadan ajnabi kuranayo taasaa marka keentay nacaybshaha tiimka militariga laftooda arrintaasay mobilizing ka sameeyeen abaabul bay ka sameeyeen marka taas waa midda ugu labada arrimood ee ugu muhiimsan waaye marka taasaa keenaysa
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibrahim Cabdallah oo London jooga wuxuu u warramayey Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhegeystayaal gordhow waxaad maqli doontaan warbixino kale oo inoo soo socda balse aan idin dulmaro oo aad dhegeysan doontaan qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka shaqaalaha caafimaadka rayidka dalka Ethiopia ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyn ay diiradaha aan duuliyaha la socon ay ka geysteen gobolka Maxarada ciidamada federaalka Ethiopia iyo milishiyaadka gobolka ayaa isla safnaa colaadii ka dhacday gobolka Tigray hase yeeshee labadaasi dhinac ayaa dagaal uu ka dhexeeyey 4 bilood ee lasoo dhaafay weerarkan duqeynta oo dhacay xaddii ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhacay magaalada Finot Salaam oo ka tirsan galbeedka Gojom ee gobolka Maxarada mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka ay Ruushku la beegsadeen dekad ku taala koonfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Waxay militarigu sheegeen in difaaca cirka ay soo rideen dhammaan 15 diyaaradood oo drones ah oo Ruushku u adeegsanayay weerarka, iyadoo sidoo kale gantaalo badal laga soo ganay ay soo rideen. Hase yeeshee, araadiga burburka waxyaabihii la soo riday ayaa khasaare ka dhaliyay dhulka. 3 qof ayaa ku dhaawacmay, tir kalena waa ay sidoo kale la sheegayaa in duqeyntaasi duqeyn kale oo ka dhacday gobolka Khorsan oo Ruushku geystay ayaa la sheegayaa in 7 qof ay ku jirto 23 jir gabar ay ku dhinteen 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Qareenada Hunter Biden ayaa sheegay in dacwad ogeyaasha ay ka laabteen heshiis qirsha oo lagu xallin lahaa eedeymaha canshuuraha iyo hub oo ka dhanaa wiilka madaxweynaha Mareykanka xilli aabihiisu doonayo in dib loo soo doorto. Dacwad ogeyaasha federaalka Delaware ayaa sheegay Jimcihii in Hunter Biden laga yaabo in uu aado maxkamadintiisa kadib markii uu burburay wada xajuudka kharashada markii dunida dhageysiyaal waa nageynta habeen wanaagsan marka la dhageysiyaal waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Xuseen Nuur Haaji ayaa inala socodsiinaya
kulanti waan dhigistayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno fursadaha dadka xirfadda leh ay ka heli karaan Kanada iyagoo ku imaanaya qaab shaqo dawladda Kanada waxay ku dhawaaqday 2022kii in 1.3 milyan oo qof ay dalkeeda keen doonto 3 sano ee soo socota dadkaas waxa ku jira xirfadleyaal buuxiya shaqooyin badan oo ka banaan dalkan xisbiga midigta ee conservative-ka ee mucaaradka ah oo inta badan aan la dhacsaneyn qaabka dawladda ay ku keenayso dadka qaxootiga ama soo golootiga ah ayaanan ku khilaafsaneyn in la keeno dad xirfadleyaal ah. Soomaalida aad uguma faa'iideysan fursadahan lagu keenayo xirfadleyaasha, laakiin waxaa jira tiro aan badnayn oo qaab shaqo dalkan ku yimid, waxaana ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Shelfax oo aan kula kulmay magaalada Toronto isagoo ka yimid dalka Faransiiska. shalfax oo la soo koray qoys cadaan oo Faransiis ah isla markaana haysta magaca reerkaasi marka laga reebo magaciisa koobaad ayaa marka hore iga waramaya magaciisa oo dhameystiran iyo qaabka uu ku yimid dalkan
magaciigu waxa la yiraahdaa shalfax gael shika laakiin madam aniga aan Soomaali ahay magacan ay isiiyeen familyga aan la noolahay ee Faransiiska ah hooyada cadaanka ah waxaan ku qasbanahay inaan ka dhigo meesha gael ay tahay gacal shalfax gacal shika madam aniga Soomaali ah marka magaciigu dhameystiran waa shalfa gael shika run ahaantii waddankan waxaan ku imid qaab oo shaqo oo macnaha qofku markuu professional u yahay Canadianka waxay u baahan yihiin waxa jirto shaqooyin fara badan oo dadkii waddankan jooga aanan buuxin karin marka waxay u baahan yihiin dad oo maxan ku raada u shaqeeyo dadka marka waxay fursad siiyaan oo kale waddamo waxa jirto ay la leeyihiin heshiis ay la leeyihiin sida Francisco kale ee waddankan qayb kamid ay Francisco hadlaa marka ayaga waxay ay focus ka saaraan oo ay isku dayaan in ay dad francophone ay soo qaataan marka waxay tagaan afka Francisco hadlo marka waxay tagaan Faransa waxay dhahaan si fudud ay dadku iman karaan marka waxaan ku imid meeshan shaqo ahaan shaqada way kala duwan tahay laakiin aniga tiida markan ka hadlo waxa waa chef professional ah oo cunto kariyo chef ahaan macna
ota yaa ku baray cunto karinta
aniga marka waligeen is dhahayn cunto karinay Soomaalida markii loo fiiriyana ma jecelo cunto karinta oo waxay u moodaan wax xun inay tahay laakiin marka fiiri sidoo kale Faransiiska inkastoo su'aashada rab aan ku soo noqdo cunto kariska markii Yurub oo kale fiiri ama adduunka dadka professionalka 90% waa niman halka oo anaga waddankeena kale Soomaali haweenka ay wax kariyaan qofku oo ragana aysan wax karin marka xagga waa iskoolna waa u galay maxaan ku jiraadaa experience ama khibradna waa u yeesho oo maxaan ku jiraadaa hadii xataa iskool aad u martid waxa jirto wax la sameeyo oo stage ay dhahan oo ah si mutadawacnimo in adoo wax baranayeen maxaan ku jiraadaa si diplomahaaga lagu siiyo aad maxaan ku jiraadaa iskool meel aadid oo cunto dadka lagu soo shaqeeyo marna iskoolka aadid si hadhow experience aad u yeelatid kadibna waxaan aaday maqaayado aan aad maadaama iskool weyn aan kasoo baxay oo cunto karin darteed aan ugu soo baxay kadib waxaan aaday meel caadi oo shaqo waxaan kasoo bilaabay hoos comedy cuisine oo ah inaan noqotid hoos inaan kasoo bilaabay si kastoo aad diploma ama shahaad u leedahay waa marka hore macnaheeda ma aha inaad timaado tirad aniga waxaan soo bartay waxaan samayn karaa waxaan rabaa inaan dadka tusisid waxa soo bartay marka hoos aan ka bilaabay kadib waxa ugu gudbay chef de rang oo ah mid wax qabanayo kadib chef inaad la shaqaysid marka dambe ilaa aad maxaan ku jiraadaa aad qabsatid booski ahay maadaama oo targetka ama duulka aad ku socoto u yahay in aad noqotid maxaan ku jiraadaa chef marka ilaa iyo adiga heerar far badan soo gaari ilaa aan chef ka noqdo oo ilaa haddana kadib aan oo lii aqoonsado in aan chef ahay macna
marka laga hadlayo cunista cunno caafimaad leh maxaad u jeedin lahayd Soomaalida
tarada aan Soomaalidu soo jeedinaa waxay tahay in hilibka cas la yareeyo hilibka badanaa Soomaalidu waxay ugu jeceshahay marka la shiilo hilibka marka la shiilo reaction oo chemical ayuu wataa in hilibka cas aan laga badin isbuucii 500 gram dufinta in la yareeyo iyo saliid waxay ku badan yihiin in la badiyo cuntada qudaarta ceyriin ka ah ee la kariyo iyo qudaarta bisil in lagu daro in cuntada la kala duduwo oo maanuul bariis iyo pasta kaliya aan laga dhigin in maxaan ku jiraadaa hilibkan aan mar walba hilib cas aan laga dhigin hilib cadna lagu daro in la kala duduwo ayaan dhihi lahay exercise-na ama dadkana sportskana ay badiyaan ay exercise ay sameeyaan
Kaunan Yusuf oo loo yaqaan UK waa saxafi muddo degan magaalada Toronto sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha bulshada waxa Soomaalida ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan fursadaha dhanka xirfadda ee looga baahan yahay dalkan
Maxamed Xuseen waxa arkaysa dad xirfadle ah oo haddana qaxootinimo rabay inay ku yimaadaan laakiin waxaysan ogeyn inay ku iman karaan xirfadooda waxa jira safaaradaha Kanada ay ku leedahay adduunka oo dhan iyo website waxa jira laga apply gareeyo shaqooyinkan ama maareeyay laga apply gareeyo haddana tusaale kaaga soo qaado waxa ugu fudud ay ku yimaadeen dad badan oo ka yimid Asia ayaa waxay ku yimaadeen xirfadda la yiraahdo truck driving oo trade laga dhigay macnaha trade-yada waxa kamida ay ku iman karaan alhamiste haduu yaqaan welding oo ku iman kara wuxuu ku iman kara insulation ka inuu yaqaano wuxuu ku iman kara pipe fitting waxa la yiraahdo oo waxa soo dhan waa farsamo gacan farsamooyinka gacanta kale waxa looga baahdaa ee gobolada Alberto kale iyo BC oo kale wax laga yaabo qofku inuu san ogeyn ba inuu xirfadiisa uu ku soo shaqeeyo karo markuu xirfadaas uu ku apply gareeyo uu ku soo shaqeeyo halkan wuxuu imaanaya isagoo passportkiisi wata ayaa halkan waxa laga siinaya work permit warqad oo galaansho oo shaqo sanad markuu shaqeystana waxa la siinaya degrancho 3 sano kadib ama 4 sano kadib waxa laga yaabaa inuu noqdo Canadian waxa jira anaga hadda wadankeena xirfadaha sida rinjiilaha oo kale ee alhamistaha oo kale isma moodaba inuu leeyahay aqoon xirfad inuu leeyahay uu ku shaqeysan karo isma moodo xirfad la way qofkaas oo kale waa looga baahan yahay Canada uu ku yimaado xirfadaas oo dad badan oo Soomaali ay qaanaan ee waxa kamid ah dadka sameeya carpenterka dadka liiraada kamid ah ee guriyaha dhisa ayaa kamid ah waxa kamid ah ee rinjiilayaasha kamid ah waxa kamid ah alhamistaha kamid ah waxa kamid ah makaaniga kamid ah oo aad looga baahan yahay wadankan waxa soo dhana xirfadaas qofkii leh uu iman kara wadankan si wuxuu ku iman kara isagoo xirfad la ah mushahar badan uu qaadan kara
shalfaha ayaa UK la qabaa inay sanadkeen qofka uu halkan ku yimaado qaab shaqo isagoo ka soo dalbanaya dalka uu joogo si uu helo shaqo ku haboon xirfadda uu leeyahay
Canada fursadooyin fara badan ka banaan haddii qofka uu profession leeyahay xirfad uu leeyahay qofka immigration ka uu gali kara waa uu soo dalban kara kaliya waxa lagaaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo professionkaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay hadii aad xirfad leedahay wadankan sida ugu fudud ayaad ku iman kartaa ayagaana ku maal gelinayo ayagaana ku maxan ku raadaa kaaga caawinaya xitaa warqadaha
dhanka kale shalfax oo sida aan hore u sheegay la soo koray qoys cadaan oo faransiisa ayaan kala sheekaystay la noolaanshaha qoys aan Soomaali ahayn iyo sida marka horeba loogu geeyay qoyskaasi
horta marka Yurub aad timaadid oo 18 ka yar tahay waxa qasab ah in aad laba doorato Yurubanka ama wadamadan westernka ama qarbiga aan dhahno qofku ma iska noolaan kar kaliis waxa ku qasban tahay in aadid guriyaha dawladda oo carruurta dadka laga qaato ama carruurta agoomada oo macnaheedu guriyaha dawladda ay ku koriso ama in aadid ama inaad aadid family lagu yeero waxa jira dad aan ilmo dhalin oo maxaan ku yiraahdaa raba in ay ilmo korsadaan ku waxa jira lacag haysta oo check up lagu sameeyo oo la soo baaro in ilmaha kurin karaan marka aan nasiib waxaan u yeeshay maadaama aanu yar aan imaaday ilmo adeerradeena ila socdeen laakiin ilmo adeerradey maadaama aysan ahayn kuwii dhalay waxaan ku qasbanay maxkamaddu waxay maxaan ku yiraahdaa ku qasbtay in qasabna ma la dhigi karo maxaan ku raadaa waa sharciga ayaa la raacaya in family authority markii hore waxaan la noolahay laba bil inta aan la iigeenin family gas waxa lagu hayay meesha meelaha carruurta lagu hayay 13 sano meeshan waxay ahayd meel oo intii family la iigeenin meel oo halisna kuma tilmaami karo laakiin carruurta ilmaha laga soo qaato hooyooyinka ayaan ku noolahay kadib waxa dhacday inaan family saddex family ay ahayd waxa sameeyay samarku wax la tijaabo hal isbuuc family ga sala sunuulaanisa hal isbuucna family kale hal isbuucna family marka aniga family ga ijaclaaday kadibna waxay dhahayn nala noolo laba bilood kadib hada ka heshid maxkamadda waxa ugu gudbinaysa ina ka heshi kadibna aniga kula wareegayno
waxay korintaa adeer isoo koobaya waa sidee nolosha marka aad la nooshahay meel aan Soomaalina ku nooleyn qoys Soomaalina aan ahayn
aadi aad ayay u dhib tahay waxyaalo far badan ayaan ka bartay oo aan maanta aan dhigi karo uma rajeynayo qof walba oo yar inuu arko laakiin maadaama wadankeena aan ka soo tagnay waxaan ku qasbanahay horta hooyo qofno maxaan ku yiraahdaa noo bedeli karta mar hooyada laakiin waxa u baahan tahay mar walba qof hooyo ku noqdo oo hadii hooyadaada aan kula joogin marka meel tuulo waa deganahay Soomaali ana raadin jiray
waxa ka warantaa bal halkana timid Soomaaliyad ku dhex jirtaa Soomaaligaaga aad u fiican yahay wali dhalinyaro tahay maxaa kuugu dhiirigeliyay Soomaaligaagana sidaan u wanaagsanaado ee walina Soomaalida hadda halka markaad timid aad ku dhex jirto
seenu mar walba hooyada waxay ku dhiirigeli jirtay in aan dhaqankeyga hilmaamin in aan luqadeeda oo sidoo kale aan hilmaamin marka waxaan xiriir la lahaa oo aan mar walba la hadli jiray hooyaday oo Soomaali joogta hooyada cadaanka ay ugu taageeri jirtay in aan mar walba hooyaday la hadlo oo credit ay mar walba igu shubi jirtay maadaama meel tuulana aan degana Soomaalidana ay iga fogeydo Soomaali badan aan arki jirin hooyaan mar walba la hadli jiray oo xiriirkeeda ilaa iyo haddana aan mar walba ku dadaalaa madama qurba la joogo diintina ka mid tahay in waalidka mar walba la xariiro jacayl iyo qalbiga iyo la tuso iyo wanaag iyo maxaan ku raadin in loo naxariisto
waxay ku xiran tahay qofka bilaadanka madama aniga aan Soomaali raadinay aan jacayl macnaa waxay qofkii qofkan way ku xiran tahay mar hadii Soomaali aadan arkin oo Soomaali laga fugeey waxa ku qasbanaanaysa in aad dadkaaga raadisid aniga meel walba oo joogo Soomaali waa raadiya mid kale xagga markaan joogay xataa waxaan diploma oo imtixaan ayaa maray oo xataa ilaa turjumaan noqday turjumaan oo professional ah oo part time ah magaaladeedu waa liga yaqaan Mumbai qofki degan aan yaqaano dawladda hoose iyo dawladda waxaan ugu turjumi jiray Soomaalida oo waana caawin jiray turjumaan caadiyan waa ahaa
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay fursadaha dadka xirfadda leh ay ka heli karaan Kanada iyagoo ku imaanaya qaab shaqo intaan mar kale ku midoona wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasan yahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA oo barnaamijkeenni caawa iyo dunida ayaan ku gudajinaaye markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aad xiladan kala dhegeystaan Seenaba Bukar ayaan la socodsiinaysa.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ee guud ahaan gobolada dalka. Waxaa ka jira urur far badan oo u dhaqdhaqaaqa kana shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jira tallaabooyin iyo horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi wadanka. Waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf.
Zeynabe waa mahadsan tahay adiga iyo dhamaan baahda VOA-da. Salaanka dib hadaan u laabto jawaabta su'aashaada ay ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku soo kordhiyeen burburkii dawladnimada kadib. Anay waxaan qabaa in wax badan soo kordhiyeen baan qabaa in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baan qabaa. Marka sidaas leeyahay ana waxaan ka mid ahaa in badan dhowr toban sano marna madax ka marna la soo shaqeynayay arrimaha bulshada hoggaamiyasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada in badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan ka soo qayb qaadanay wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay tusaale markaan ku soo qaato dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed boqolkii 70 ama boqolkii inta badani waa dhalinyaro meel walba haday ahaan lahayd shaqaale dawladeed haday ahaan lahayd ganacsi yar haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa la yahay in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan markaa waxaan qabaa in wax badan soo kordhinay wax badan aan wax ka qabanay waana maxsanta asalaamu alaykum
daahir ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ay ka shaqeeyo gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen.
Seenab aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. Sida aynu ka warqabno 30 sano wadankaro burbursana dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yaani isha lagu tilaabsaday ma jiraan. Waa jiraan ururro yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed aan wax u qabanayna barnaamijka dhalinyarada laakiinse dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay helaan waxaga ama hoggaanhaga ama dhalinyaro marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho ay joogno ururba ka jira urur kasta wuxuu sheeganaya dhalinyarada inay dhalinyarada hormarinaya inay saaysaayeen 10 qof oo la oran karo NGO weeyo oo isku timid oo ayagu wax ku cunna maahan wax hormar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen ama xataa wacyi gelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 175 bay ka yihiin marka wax hormar oo la taaban karo ma jiraan waxa la oran karaa waa NGO lacag lagu cunaa waa lacagaha hay'adaha qaramada midoobay intay ila Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhalinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami kara inay saayihiin wax hormar ma jiraan
dib kugu soo laabto Yuusuf waad degaysanaysa daahir waxa uu ku dooday marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo talaabooyinka qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan adigana waxaad leedahay muddada ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada maxaad ugu jawaabi lahayd doodisa
Seenam adiga iyo saaxiibkii Daahir mahadsantiin horta shaqo walba oo la qabto culayskeedii leedahay culays waa jiraa meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa laakiin su'aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leader iska hayo oo ama siyaasiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen horta khaladka iyo iskale su'aasha arrintaas waxay rabaan in horta la saxo innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baa wax ka qaban waxaan wax ka qabanay wacyigelinta waxbarashada xitaa waxa sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kala dhakhaatiirta kale intaa u tagno contribution inaan dhexdeena aan ka arurno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay waxaan wax ka qabanay bilicda tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kalmalahan dhir iyo geedahan yacni dhirta waaweynka ah marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiska aan dhir ku beerno kharash baa nooga bixi jiray waqti baa nooga bixi jiray kulli wax anaga isku qabnay wax anaga contribution aan dhexdeena aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay arrimahaas oo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay dhaliyasha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadan oo innagu markaan fikraddii la nimaano waqtigan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koraysa xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray marka anugu dhaliisha waan dhalin jirta waa qabaa laakiin dhaliisha dhalinyarada Soomaaliyeed ma lahan waxaa iska leh dadkaas aan hore usoo sheegay waan mahadsantida aad iyo aad mahadsantid
daahir wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baa tiray waad degaysanaysaa Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn adiga ma ku muuqataa haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya
Seenab saaxiibkay waa dhageysanayay adiguna aad iyo aad ba u mahadsan tahay marka aynu fiirino de Soomaaliya waynu joognaa oo waxa weeye Soomaali baynu nahay waynu iska warqabnaa xamar iyo gobolada dalkaba waynu joognaa wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qayb ayaga ka mid ah ilaa ururada dhalinyarada Soomaaliyeed de waynu wada ognahay oo waxa weeye daruur da'is isma qarisaba la yiraahdaa wax la taaban karo oo ay yiraahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan ama wax horumar lagu tilaabsaday tusaale yar hadii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaabso adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqabaa urur dhalinyaro oo ummada Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican waa dad horumar sameyn kara waxaaga haday jiraan laakiin si dowlad la'aantu dhifkay inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan laakiin wax horumar aan laga sameyn marka hal qodob oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu amaani karo qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay wax horumar inuu si jirin
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad buu maasantahay Zainab Abukar Maxamed ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysa VOA markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecinana la dhegaystaa heestan.
kaxsha godalkii Soomaali sidan anigu ku galay kafi may sid adigu nafsi ruuxi kaxsha godalkii Soomaali sidan anigu ku galay kafi may sid adigu
heesaasi maxamed salaam tubaac iyo amin feer ayaa ku luuqaynaya gabagabayeen u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo beritole aroortii waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
Hai ga filanine, pur hai ga filanine, duri gai ganine.